primenjuju u kancelarijskom poslovanju, moraju se sprovesti u svim njegovim elementima, jer se samo na taj način ostvaruju očekivani rezultati u radu. Načelo racionalnosti. Ovo načelo podrazumeva metode rada koje obezbeđuju da se kancelarijsko poslovanje odvija sa što većom uštedom u vremenu i materijalu, što se ostvaruje primenom standardnih elemenata, kao što su korišćenje savremenih sredstava komunikacije, modela standardnih obrazaca i slično. 1. Propisi kojima je regulisano kancelarijsko poslovanje organa državne uprave. 1. Istorijat normativnog uređenja kancelarijskog poslovanja u Srbiji. Istorijski posmatrano, prvi propis donet na ovim prostorima koji je uređivao način postupanja sa aktima bio je Poslovnik opšte upravne vlasti iz 1931. godine Kraljevine Jugoslavije. Nakon uspostavljanja Federativne Narodne Republike Jugoslavije, način vođenja delovodnog protokola definisan je uputstvom o uvođenju jednoobraznog delovodnika za poslove opšte administracije iz 1950. godine, a već 1955. godine usvojen je elaborat organizacija kancelarijskog poslovanja u državnoj administraciji koji je poslužio pripremi novih propisa u ovoj oblasti, uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstva za izvršenje uredbe o kancelarijskom poslovanju iz 1957. godine i uputstva o vođenju evidencije u upravnom postupku iz 1967. godine. U periodu od 1970. godine, nadležnost za donošenje propisa o kancelarijskom poslovanju preneta je na republički nivo, u kome su u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Srbiji doneti uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave, uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja, uputstvo o načinu vođenja i korišćenja arhivske knjige i uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala i o načinu primopredaje građe između organa uprave i nadležnih arhiva. 2. Važeći pravni izvori kancelarijskog poslovanja. Najviši pravni izvor koji sadrži odredbe o kancelarijskom poslovanju u organima državne uprave je Zakon o državnoj upravi, koji pod kancelarijskim poslovanjem obuhvata evidentiranje, čuvanje, razvrstavanje i arhiviranje materijala koji je primljen u radu organa državne uprave ili koji nastane u radu organa državne uprave i sva druga pitanja u vezi s poslovanjem organa državne uprave. S tim u vezi, potrebno je imati u vidu da se odredbe ovog zakona o kancelarijskom poslovanju primenjuju i na službe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, kao i da se shodno primenjuju na sve imaoce javnih ovlašćenja, kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i na organe autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda u njihovom delokrugu. Ostali propisi koji uređuju ovu oblast u organima državne uprave su niže pravne snage, uredbe i uputstva, i to, 1. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, kojom se uređuje kancelarijsko poslovanje ministarstava i posebnih organizacija, organi državne uprave, 2. Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju, kojom se uređuje postupanje sa elektronskim dokumentima u kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja, kojom se utvrđuju kategorije registraturskog materijala koji je nastao u radu ministarstava i posebnih organizacija, organi državne uprave i utvrđuju se rokovi za čuvanje tog materijala.